Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណបកបេដងជាតិលោកសៀមភ្លុកក្រោមបទក្លែងបន្លំគណបកកម្ពុជានិយមលើកឡើងពីករណីរើសអើងជំវិញបញ្ហាលើកស្លាកសញ្ញាគណបកបរិសអាហ្វហ្គានីស្ថានតស៊ូទាមទារសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធ្វើទស្សនកិច្ចទៅឥណ្ឌាដើម្បីពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែហើយតទៅនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាទីហានរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួនទៅលើភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអំពីស្ថានភាពសមរភូមិដ៏សំខាន់នៅភាគខាងកើតថាសត្រូវកំពុងបង្កើនល្បឿននៃប្រតិបត្តិការវាយលុកពួកឈ្លានពានរុស្ស៊ីកំពុងបាញ់យ៉ាងខ្លាំងក្លាស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ Transnistria ដែលជាតំបន់ដាច់ចេញពីប្រទេស Moldavia នៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញ Twitter ក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកការផ្ទុះដែលមិនអាចពន្យល់បានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាជាសកម្មភាពនៃអំពើភេរវកម្មដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទរទស្សន៍ Al Jazeera បានដកស្រង់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រុស្ស៊ីដែលរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅក្នុងទីក្រុង Belgorod ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានគំរាមសងសឹកយ៉ាងរហ័សប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយដែលធ្វើអន្តរាគមន៍ជំនួសអ៊ុយក្រែនអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទូរទស្សន៍ CNN រាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលពាក្យសុំជាង 4,000 ពីសប្បុរសជនដើម្បីឧបត្ថម្ភជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងជំរុញឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់វាជំនួសការធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក Mexico ទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Sky News កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អាចនឹងប្រើវិធីពង្រឹងការក្តោបក្តាប់ក្នុងតំបន់ដែលវាយកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងការបរទេសជាតិអង់គ្លេសឲ្យដឹងថានាវាកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីប្រហែល20គ្រឿងរួមទាំងនាវាមួយទឹកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើនេះរបាយការណ៍នេះក៏ឲ្យដឹងទៀតថារុស្ស៊ីមិនអាចជំនួសនាវាចម្បាំងមូស្វារបស់ខ្លួនដែលបាត់បង់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនោះទេដោយសារតែច្រកសមុទ្របូស្ពរ៉ុសនៅតែបិទមិនឲ្យនាវាចម្បាំងដែលមិនមែនជារបស់ទួកគីចូលបានឡើយទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍ថាបណ្ដាញឃោសនារុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាតំបន់ខឺសិនរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបដូរមកចាយលុយរបូលរបស់រុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះកាសែត Washington Post រាយការណ៍ថារូបថតពីផ្កាយរណបថ្មីៗដោយក្រុមហ៊ុន Maxar Technologies បានបង្ហាញទ្រង់សត្វផ្សោតនៅច្រកចូលកំពង់ផែដែលជាកំពង់ផែដ៏សំខាន់នៅសមុទ្រខ្មៅអ្នកវិភាគកងទ័ពជើងទឹកបាននិយាយថាសត្វផ្សោតទាំងនេះអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងក្រុមអ្នកឯកទេសមួយទឹកអ៊ុយក្រែនដែលព្យាយាមចូលទៅក្នុងកំពង់ផែដើម្បីបំផ្លាញនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្លាប់បានបង្ហាត់ថនិកសត្វសមុទ្រសម្រាប់កិច្ចការនេះ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិថ្មីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការទូទាត់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសបានពីក្រុមមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាកន្លែងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយបានបន្តការអំពាវនាវរបស់លោកដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់និងការទទួលខុសត្រូវខណៈថ្កោលទោសសង្គ្រាមអាក្រក់ដែលលោកបាននិយាយថាបានកំណត់តម្លៃខ្ពស់បំផុតលើជនស៊ីវិលសភាអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបោះឆ្នោតផ្តល់អាវុធធុនធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនដោយមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងភៀសច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជានិមិត្តរូបដ៏ធំមួយនេះដើម្បីបង្ហាញការរួបរวมគ្នាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចថាបានលើកទឹកចិត្តអ៊ុយក្រែនឲ្យវាយលុកនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយសារការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់ពួកគេលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីដែលអំពាវនាវបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហារទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីច្បាស់ជានាំឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីរុស្ស៊ីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF និយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ការស្ដារឡើងវិញនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបែដងជាតិគឺលោកសៀមភ្លុកពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងមេធាវីនិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការឃាត់និងឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីដែលនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកបេដងជាតិការសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុករបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកើតមានឡើងក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទថាគណៈបកបេដងជាតិបានក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃសមាជិកគណៈបកនិងមានចេតនាទុច្ចរិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះគណៈបកនេះចេញពីបញ្ជីបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនចេញដោយលោកលីសុខាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណៈត្រូវបានបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងដែលមានចែងក្នុងមាត្រា626 627និងមាត្រា628នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមុនពេលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានចេញដីកាកោះឲ្យលោកសៀមភ្លុកចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសៀមភ្លុកគឺលោកជុំជុំងីនិងលោកសៀមភ្លុកខ្លួនឯងអះអាងថាមិនបានទទួលដីកានោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថាបនិកគណៈបកបែកដងជាតិរូបនេះខកខានមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការរហូតមកដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកប្រគល់ជូនសាលាដំបងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាមេធាវីនិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីនេះតុលាការត្រូវចេញដីកាឲ្យចូលខ្លួនម្ដងទៀតមិនមែនចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួននោះទេលោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសៀមភ្លុកលើកឡើងថាលោកទទួលបានដំណឹងថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសាប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់បានជួបកូនក្តីរបស់លោកនៅឡើយលោកជុំជុំងីបន្ថែមថាប្រសិនបើការឃាត់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកធ្វើឡើងដោយយោងលើដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនមានន័យថាសមត្ថកិច្ចអនុវត្តខុសនីតិវិធី
ខ្ញុំបានឃើញមានការចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមថាឲ្យនាំខ្លួនគោរពខ្ញុំឲ្យបានមុនថ្ងៃ25ប៉ុន្តែដល់ពេលម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃទី27ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការឆ្ងល់ថាតើនាំខ្លួនខាត់ខ្លួនគោរពខ្ញុំសមមិញហ្នឹងបែរទៅលើឯកសារណាប្រសិនបើបែរទៅលើឯកសារនៃការបង្កឲ្យនាំខ្លួនមុនថ្ងៃ25អាហ្នឹងគឺខុសនឹងទេវទីសមាជិកគឺបំពេញនីតិវិធីហើយ
លោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីជុំជុំនីនោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាបានទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់
តាមនេះតាមពីដើមមកយើងឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលយើងទទួលថាករណីដែលការចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះវាគួរតែអនុវត្តទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃការសមការគណៈបកនយោបាយនោះវាជាការរួចទៅហើយតែប៉ុន្តែយើងឃើញថាទៅទៅវិញគឺមានការបដិសេធទៅតុលាការទាក់ទងនឹងរឿងការខ្វែងបន្លំអីជាដើមទៅវិញណាបាទហើយនេះជាករណីទី1ដែលយើងបានឃើញ
លោកបន្ថែមថាដោយការបង្កប់ឲ្យលោកសៀមភ្លុកចូលខ្លួននិងនាំខ្លួននេះពេលកន្លងមកគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនោះទេ
តែការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនឬក៏តែការចាប់ខ្លួននេះវាតលតែករណីចាំបាច់ឬមួយក៏អ្នកហ្នឹងគាត់គេចវិញមិនព្រមចូលតាមការបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការតែបើសិនជាសម័យខ្លួនមិនដែលទទួលបានវិការផងហើយចាប់ទុកថាលោកមិនព្រមចូលខ្លួនហើយជាការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងវាអត់ទៅត្រូវតាមនីតិវិធីដែរទេបាទ
គណៈបកបេដងជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយគណៈបកបេដងជាតិនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA គណៈបកទៅបង្កើតថ្មីមួយគឺគណៈបកកម្ពុជានិយមបានឲ្យដឹងពីករណីរើសអើងក្នុងការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកក្រោយពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយសម្របសម្រួលនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះទូនីតិនិងអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្ពុជានិយមថាជារឿងរើសអើងនយោបាយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់មួយក្នុងខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណបកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណបកកម្ពុជានិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រម្នាក់របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់នៅតុលាការពីបទក្បត់ជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកសុកពេញឡុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាគណៈបកកម្ពុជានិយមបានដាក់លិខិតស្នើសុំលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅទីតាំងចំនួន11ក្នុងសង្កាត់រលួសក្នុងខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តថាបើទោះបីជាមានលិខិតស្នើសុំនិងការបង្ហាញសេចក្តីណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយក៏ចៅសង្កាត់រលួសលោកកឹបផនបានបដិសេធមិនឲ្យមានការលើកស្លាកនោះទេដោយលើកហេតុផលថាស្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតនឹងបានស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកកម្ពុជានិយមទៅជួបមេឬអភិបាលខណ្ឌដងកោផ្ទាល់លោកបានថ្លែងថា
ខាងតំណាងគណៈបកនៅតែទទូចជាមួយគាត់ហេតុផលវាអត់សមស្របដូច្នេះព្រមឲ្យគាត់ទៅបង្ហាញហេតុផលក៏ដូចជាខាងគណៈបកបានបង្ហាញអំពីចំណងចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលើបច្ចាក់ជាទៅរឿងនឹងតែទៀតគាត់នៅតែទទួលដដែលឲ្យទៅជួបមេហើយយើងដឹងថាមេរបស់គាត់គឺខាងខាងដងកោ
យ៉ាងណាក្ដីលោកសុកពេញឡុងបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមមិនបានតាក់ទងទៅខាងអភិបាលខណ្ឌដងកោនោះទេដោយយោងលើហេតុផលថាមន្ត្រីប្រចាំការនៅឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិបន្ទាប់មកដែលមិនទទួលបានការសម្របសម្រួលឬដំណោះស្រាយណាមួយគណៈបកកម្ពុជានិយមបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសា ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេដំណើរគ្នានេះផងដែរលោកសុកពេញឡុងប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមបានលើកឡើងថាកន្លងមកគណៈបកកម្ពុជានិយមបានប្រឈមនឹងការដុតច្បិតឬរើអើងមិនឲ្យលើកស្លាកគណៈបកចំនួន4ករណីរួចមកហើយគិតមកត្រឹមពេលនេះចៅសង្កាត់រលួសលោកកផនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះដោយច្រានចោលការលើកឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានហាមឃាត់ចំពោះការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកនោះទេចំពោះការដាក់ស្លាកនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកឬផ្ទះរបស់សកម្មជនគណៈបកដោយតាមការណែនាំពីមន្ត្រីថ្នាក់លើលោកបានថ្លែងថា
អេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាអូនឯងអត់ជឿខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅទួលស្លាកខណ្ឌទៅគួរស្លាកខណ្ឌតាមច្បាប់គេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមិនប្រកែកដៃអាហង្ការថាខ្ញុំមិនឲ្យទេខ្ញុំថាតាមការណែនាំគឺឲ្យអូនឯងដាក់ស្លាកមុខស្នាក់ការគណៈបកអូនឯងទៅទី1ទី2ហើយបើមិនចាំទេអូនឯងដាក់ស្លាកតាមផ្ទះសកម្មជនមកអូនឯងទៅខ្ញុំអត់ហាមគាត់ទេប្រាប់ចឹងហ្នឹងតា
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងបាននិយាយថារាល់ករណីមានការហាមឃាត់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្លាកសញ្ញាគណបកគឺត្រូវមានមូលហេតុច្បាស់លាស់លោកបានបន្តថាអញ្ញាធិបតេយ្យនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានតួនាទីសម្របសម្រួលនិងមិនគួរដាក់បន្ទុករវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេជំវិញសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការលើកស្លាកសញ្ញាគណបកណាមួយលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងករណីនេះគឺឃុំខ្លួនឯងហ្នឹងដែរជាទូរនទីត្រូវតែវិច័យជាមួយនឹងតាក់លើខ្លួនឯងតាក់លើបន្តទៅបើសិនតែចង់វិច័យតែរឿងសំខាន់ឃុំហ្នឹងហើយវាអ្នកដោះត្រាយជាមួយនឹងការដាក់នៅមុខមូលដ្ឋានហ្នឹងតែมันអាចរុញការទទួលខុសត្រូវនេះឲ្យទៅស្នើសុំអ្នកនេះទៅស្នើសុំអានោះអាហ្នឹងគឺវាมันអាចទៅអញ្ចឹងបានទេព្រោះក្នុងដីណែនាំវាมันអាចចំណុចណាដែលចង្អុលបង្ហាញថាត្រូវតែទៅសុំពីលើដល់ក្រោមចឹងទេ
លោកបានបន្តថា
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែពិចារណាឲ្យដោះស្រាយដោយក៏មានការគិតវិញណាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអាកាលណាខ្លួនជារុញទៅណេះរុញទៅនោះមានន័យថាខ្លួននឹងអត់ទទួលខុសត្រូវទេមានថាខ្លួនត្រូវសម្រេចចិត្តហើយបើថាចង់ឲ្យយកបើពីតាក់លើផងខ្លួនអាហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែចាក់ទៅទៅតែទៅខ្ញុំជាយកបើទៅហើយឆ្លើយតាមនឹងទៅហើយកុំឲ្យរុញគេទៅពីព្រោះអីអាញាធមូថាងខ្លួនឯងហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងចិត្តហើយ
ក្រៅពីគណៈបកកម្ពុជានិយមតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនទៀតរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរបានអាងថាមានការរើអើងពីអាញាធមមូលដ្ឋានទៅលើការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបករបស់ពួកគេគួររំលឹកផងដែរថានៅខែមេសានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់បានអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចជំវិញកដាក់ទងជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណបកផ្សេងផ្សេងនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារាល់កដាក់ទងជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅទីកន្លែងឯកជនណាមួយត្រូវតែមានការយល់ស្របពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទោះប្រឈមមុខនឹងការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការលើកស្លាកគណបកយ៉ាងណាក្តីគណបកកម្ពុជានិយមបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីពេលកន្លងមកប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាគណៈបកលោកចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនិងចង់ឲ្យតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 5,000 នាក់អាចត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែការតស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទូរនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈមានការគម្រាមសម្លាប់និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសបរិសអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានបន្តបេសកកម្មរបស់លោកផ្ដល់ការអប់រំដល់ក្មេងប្រុសស្រីនៅតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកជ្រាវណ្ឌិតនិងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមផ្សាយព័ត៌មាន VOA ដូចតទៅ
ការលោកម៉ាទីអូឡាវេសាអាយុបាន9ឆ្នាំក្រុមឧទាមតាលីបង់បានចូលដុតសាលារៀនសហគមន៍របស់លោកក្នុងស្រុកម៉ារ៉ូខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ពេលនោះលោកវៃសាមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតនិងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកគិតថាលោកលែងបានរៀនសូត្របន្តទៀតហើយពីព្រោះក្នុងភូមិរបស់លោកដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមពុំមានសាលារៀនផ្សេងពីនេះទេដោយសារតែការភ័យខ្លាចក្រែងក្រុមតាលីបង់បង្កអំពើហិង្សាថែមទៀតអ្នកភូមិបានបង្ខំឲ្យឪពុករបស់លោកវៃសាដែលមានបំណងចង់សាងសង់សាលារៀនឡើងវិញនោះឲ្យចាកចេញពីភូមិការនេះក៏ប្រែជាលៀបសំណាងសម្រាប់លោកវិញទេលោកវៃសាស្ថាបនិកអង្គការ Pen Pat ដែលជាបណ្ដាញគាំទ្រអប់រំតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាយើងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យមហិច្ឆតាចង់រៀនសូត្ររបស់លោកវៃសាធ្វើឲ្យលោកបានទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាទីដែលលោកបានបន្តការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបានសិក្សារៀនសូត្រពីការប្រឡូកចូលក្នុងយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោក
ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 70% មិនអាចអាននិងសរសេរបានហើយសន្ទុះនៃការអប់រំស្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបជាងគេបំផុតក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអនាក្រភាពដ៏ធំធេងនេះលោកវេសាបានធ្វើដំណើរទូទាំងស្រុកទាំង360ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងតំបន់មានប្រពៃណីតឹងតែងលើការអប់រំក្នុងប្រទេសឥតជាប់សមត្ថមួយនេះលោកថាការងារនេះមិនងាយស្រួលទេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងបានបើកសាលារៀនជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនិងមានសិស្សជាង110,000នាក់បានចូលរៀនយើងធ្លាប់រត់គេចខ្លួននៅពេលមានការបាញ់ប្រហារសម្ដៅមកឡានរបស់យើង2ដងពេលយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅភូមិដាច់ស្រយាលហើយជារឿយៗមានគេហៅឈ្មោះខ្ញុំចាំចាំនិងបានគំរាមសម្រាប់ខ្ញុំថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នអង្គការ Pen Path មានបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តជាង 2,400 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសពួកគេជួយសាងសង់បន្ទប់រៀនជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនចែកសៀវភៅនិងសម្ភារៈសិក្សានិងរៀបចំការជួបជុំក្នុងសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអប់រំសម្រាប់ទាំងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីលោកវេសាបាននិយាយថាការងាររបស់យើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេយើងមិនដែលគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងគោលការណ៍នយោបាយណាមួយឡើយ
លោកស៊ីយូដិនយូសាសាយដែលជាឪពុករបស់អ្នកស្រីម៉ាឡាឡាយូសាសាយម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel និងជាសកម្មជនផ្នែកអប់រំបាននិយាយថាការងាររបស់លោកវេសាផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះការអប់រំស្ត្រីនិងការអភិវឌ្ឍនានាមានតិចតួចនៅឡើយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យយូសាសាយបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកត្រឹមពេលនេះវាមានរយៈពេល216ថ្ងៃហើយដែលក្រុមតាលីបង់បានហាមឃាត់មិនឲ្យក្មេងស្រីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យហើយនៅអំឡុងពេលនេះដែរលោកម៉ាធីអ៊ូឡាវេសាក៏បានតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ក្មេងស្រីឲ្យទទួលបានការអប់រំនេះសបញ្ជាក់ថាលោកវេសាជាមនុស្សក្លាហានហ៊ានលះបង់និងមើងម៉ាត់ចំពោះវិស័យអប់រំបំរាមរបស់ក្រុមតាលីបង់ធ្វើឲ្យក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង1,400,000នាក់ខកខានមិនបានចូលរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនេះបើយោងតាមអង្គការ UNICEF ដែលជាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីសមន្ថាម៉តអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាគបសកម្មភាពនៅតាមផ្នែកមូលដ្ឋានដែលជួយសហគមន៍ឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃការអប់រំកុមារគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតក្នុងវិស័យអប់រំនិងបង្កើនចំនួនក្មេងស្រីចូលរៀនឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត
អ្នកស្រីម៉តបានថ្លែងបន្ថែមថាមានសាលារៀនសហគមន៍រាប់រយដែលភាគច្រើនមាននៅតាមវិហារអ៊ីស្លាមឬរោងតង់បណ្ដោះអាសន្ននៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកុមាររាប់ម៉ឺននាក់អាចរៀនសរសេរនិងអានបានពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សមករៀននៅសាលារៀនបោះតង់បណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាក្មេងស្រីអ្នកស្រី Shinkai Karokel អតីតសមាជិកសភាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Pen Path គឺជានិមិត្តរូបនៃចលនាដ៏សំខាន់មួយគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងការអប់រំសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាមនុស្សមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងមានភាពឯករាជ្យនិងរុងរឿងឡើយក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយនេះជាគោលដៅដែលចលនាមួយនេះខិតខំពុះពារសម្រាប់ឲ្យបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង1កដសញ្ញា$2,000,000លើកម្មវិធីអប់រំក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតក៏បានផ្ដល់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងវិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសនេះផងដែរបើទោះបីជាអង្គការ Pen Path មានកម្មវិធីធំធេងក្តីក៏អង្គការនេះពុំធ្លាប់បានទទួលជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយបរទេសណាមួយឡើយលោកវៃសាបាននិយាយថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងសម្រាប់បុព្វហេតុការអប់រំនេះខ្ញុំពឹងលើជំនួយនិងការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយ
ស្របពេលដែលភាពក្រីក្រកាន់តែរីករាលដាលឡើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ស្ថាបនិកអង្គការផែនផាត់រូបនេះមើលឃើញថាភាពក្រីក្រអាចបង្កជាឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ថ្នាក់រៀននិងការចែកសៀវភៅនិងសម្ភារៈសិក្សាលោកវៃសាបាននិយាយថាការងារអប់រំកុមារគឺជាអ្នករងគ្រោះដំបូងគេដែលបណ្ដាលមកពីភាពក្រីក្រក្នុងសហគមន៍យើងគ្រួសារកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកូនភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានកំពុងយាយីអាយុជីវិតប្រជាជនកាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លាំងជាងសង្គ្រាមកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទៅទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការប្រកាសអាសន្នរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយទោះជាការងាររបស់លោកវៃសាមានហានិភ័យនិងជួបបញ្ហាប្រឈមនានាក្តីក៏លោកនៅតែមិនរួញរានិងនៅតែមានភាពសុខតិធិនិយមជានិច្ចលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីការអប់រំដល់ស្ត្រីកាលពីមុនមនុស្សមិនបាននិយាយអំពីរឿងការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីទេឥឡូវនេះមនុស្សចេះទាមទារឲ្យមានការអប់រំដល់ស្ត្រីពីព្រោះពួកគេត្រូវការវិជ្ជាបណ្ឌិតជាស្ត្រីគ្រូបង្រៀនជាស្ត្រីនិងអ្នកនិពន្ធជាស្ត្រីជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទា VOA ចក្រភពអង់គ្លេសចង់បង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយឥណ្ឌាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ទៅកាន់ឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីហុងចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងឥណ្ឌាឥណ្ឌាកំពុងមានសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននៅលើពិភពលោកលោក Johnson បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនាចុងឆ្នាំ2022នេះមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះក៏បានពិភាក្សាពីវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំឥណ្ឌាផងដែរប៉ុន្តែលោក Johnson បានឲ្យដឹងថាគោលបំណងរបស់លោកមិនមែនមកបង្រៀនរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhiពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជុំវិញវិបត្តិនោះឬពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ក្នុងការបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រចាំប្រទេសមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនៅក្រុងអាមេដាបាត់ក្នុងរដ្ឋ Gujarat ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21លោក Johnson បាននិយាយថាឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងខុសផ្លាច់ច្រើនមួយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រហែលខុសផ្លាយគ្នាច្រើនជាងទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលពី3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងត្រូវគិតពីរឿងពិតមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Johnson បានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំផ្នែកជំនួយនៅក្រុងអាមេដាបាត់ហើយលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22កន្លងទៅនោះដែរលោក Johnson និយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងនាំឲ្យមានការវិនិយោគពីឥណ្ឌាទៅកាន់អង់គ្លេសដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រហែល$1,300,000,000កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើតការងារចំនួនប្រមាណ11,000នៅអង់គ្លេសក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាផ្នែកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងសុខាភិបាលជាដើមលោក Johnson បានបន្តថាមានឱកាសក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងការទាជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលអង់គ្លេសកំពុងងាកទៅរកតំបន់ Indo Pacific នៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានថាឥណ្ឌានិងចក្រភពអង់គ្លេសមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអំពីរបបផ្ដាច់ការនានានៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងចង់គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដែលរួមមានទាំងអង់គ្លេសផងដែរកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi និយាយប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥណ្ឌាដែលជាអ្នកទិញអាវុធធំបំផុតពីរុស្ស៊ីបានបដិសេធក្នុងការថ្កោលទោសលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថែមទាំងបានសម្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រេងបន្ថែមទៀតពីរុស្ស៊ីទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.